Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3-շաբթի 2025 թվականի մարտի 11-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Սվենդ ամսվա 21-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ղուրանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 25 հաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Երևանին, Բաքվին ու առաջարկությանը։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա համար նկատելած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Իրանի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարից, վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ եթերում Ղուրանը։
لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم
سورة همزة هنون وغرمات يبارغوت استتو Վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին, նա, ով մեծ ունեցած կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցվածքը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբերդ սյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բարի երեկո ձեզ, թանգագին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինը Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգելիներս, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը հանդիպել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Հայաստանի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման արդյունքներով հաստատ են ստորագրվել։ Միացյալ Նահանգների դիմաց նահանջելու հետևանքները Թրամփ այժմ ցանկանում է ավելին, քան պարզապես ուկրաինական հանքերը։ Իրանը պաղեստինցիների բռնի տեղահանում էթնիկ զտում է որակել։ Ինչ նախազգուշացում է արել Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին Իրանի վերաբերյալ։ Դատում են, որովհետև հայ են։ Բերլինում գերիների ազատ արձակման պահանջով ակցիա իրականացվել։ Անհետ կորածների միջազգային հանձնաժողովը առաջարկում է Հայաստանին և Ադրբեջանին ստեղծել ԴՆԹ համեմատման մեխանիզմ, որ երկրներն են կանգնած Աֆրիկայում անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմի հետևում։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել և բանակցություններ է վարել Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզիի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկում և տարածաշրջանային հարցեր և ընդգծել խորհրդարանական համագործակցության առավել ամրապնդումը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին և Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը ընդգծել են երկու երկրների օրենսդիր մարմինների միջև համագործակցության ակտիվացումը, դրա համատեքստում կարևորելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի փոխգործակցությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովների հետ։
Նյու Դելիում կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրամանյամ Ջայշանկարի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է նախարարների ղեկավարած պատվիրակություններին լայնված կազմով հանդիպումը։ Միրզոյանը ասել է, փոխգործակցությունը միջազգային հարթակներում վկայում են մեր երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող շատ ակտիվ քաղաքական երկխոսության մասին, և վստահ են, որ մենք պետք է պահպանենք մեր երկու երկրների միջև Բարձր մակարդակի այցելությունների այս դինամիկան մենք ցանկանում ենք առուցել ավելի ամուր տնտեսական, առևտրային, տեխնոլոգիական եւ մշակութային կապեր Հնդկաստանի հետ, որպեսզի մեր երկու ժողովուրդներն էլ օգտվեն այս հարաբերություններից առաջիկա տասնամյակներում եւ դարերում։ Կարևորում ենք նաև երկու երկրի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև պարբերաբար անցկացվող քաղաքական խորհրդակցությունների դերը, ինչպես նաև միջ կառավարական հանձնաժողովի կանոնավոր նիստերը։ Միրզյանը նշել է, քննարկել են երկողմորակարգի մի շարք կարևորագույն հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ խնդիրներ։ Միրզյանի և Ջայշանկարի հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել են հետևյալ փաստաթղթերը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոցի և Հնդկաստանի Հանրապետության Շուշմա Սվարաջ արտաքին ծառայության ինստիտուտի միջև փոխմբռնման հուշագիր։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Գաբրելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի և Հնդկաստանի Հանրապետության առողջապահության և ընտանեկան բարեկեցության նախարարության դեղերի ստանդարտների վերահսկման կենտրոնական կազմակերպության միջև դեղերի կարգավորման բնագավառում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Նշենք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հայտարարել է. Հայաստանը հետաքրքրված է հնդկական սպառազինությամբ։ Նա ասել է, որ Երևանը մեծ ուշադրություն է դարձնում պաշտպանական ոլորտին, բայց գնումներն ուղված չեն երրորդ երկրների շահերի դեմ։ Հիշեցնենք, տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցներ բազմիցս գրել են, որ Հայաստանը հնդկական արտադրության ռազմական տեխնիկա է գնել, այդ թվում ՀԿՌՀ-ներ և հաբուցիներ։
Ամերիկացի պաշտոնյանները խոստովանել են, որ Վաշինգտոնը բավարար չի համարում ուկրաինական հանքերը Միացյալ Նահանգներին փոխանցելու մասին համաձայնագրի ստորագրումը և փնտրում է դրանից ավելի ինչ-որ բան։ Երկու շաբթի օր NBC News-ը հաղորդել է, որ իրենց անունը բացահայտել չցանկացած ամերիկացի պաշտոնյաները համոզված են, որ այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի մի խումբ պաշտոնյաներ պատրաստվում են այս շաբաթ հանդիպել Սաուդյան Արաբիայում, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասնավոր հանդիպման ժամանակ իր օգնականներին ասել է, որ Վաշինգտոնի և Կիևի միջև ստորագրված հանքարդյունաբերական պայմանագիրը բավարար չի լինի պատերազմից տուժած Ուկրաինային օգնությունը վերականգնելու համար։ Սպարստուդեի ամերիկացի այս պաշտոնյանները պարզավանել են, որ Թրամփը նաև ցանկանում է փոխել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մոտեցումը խաղաղ բանակցությունների վերաբերյալ և ցանկանում է ստիպել նրան գնալ զիջումների, ինչպես Ռուսաստանին հողեր զիջելու։ Մյուս կողմից Թրամփը նաև Զելենսկիս պահանջելու է քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայում ընտրություններ անցկացնելու և նախագահի պաշտոնից հեռանալու համար։ Այս առնչությամբ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Բրայան Հյուզն ասել է. Սաուդյան Արաբիայում անցկացվող հանդիպումներով մենք անհամբեր սպասում ենք ավելի դրական շարժումների մասին լսելու և հուսով ենք, որ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմն ի վերջո կավարտվի։ Ամերիկան իր մաքսիմալիստական պահանջների շրջանակում Կիևին Վաշինգտոնի օգնության դիմաց Ուկրաինայի հանքային պաշարներից $500 միլիարդ է պահանջել, սակայն Զելենսկին մերժել է առաջարկը, ասելով, որ պատերազմի ժամանակ Ուկրաինային ԱՄՆ օգնությունն այս գումարի հետ կապ չունի։ Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի առաջարկած համաձայնագիրը չի ներառում անվտանգության երաշխիքներից որևէ մեկը, որը Ուկրաինան պահանջել էր որպես խաղաղության համաձայնագրի մաս։ Ստացված հաղորդումների համաձայն Զելենսկին նահանջում է։
Բերլինում Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ հայ համայնքը ակցիա է իրականացրել Ադրբեջանից պահանջելով ազատ արձակել հայ պատանդներին։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ գերեվարված պատանդները Բաքվում դատվում են, որովհետև հայ են։ Նրանք պահանջում են պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի պաշտոնյաների և կառույցների նկատմամբ։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների շարունակական խախտումները, Եվրամիությունը պետք է նպատակաուղված պատժամիջոցներ կիրառի պատասխանատուների, այդ թվում բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչների դեմ, և վերագնահատի Ադրբեջանի հետ իր տնտեսական և էներգետիկ հարաբերությունները։ Խուսափելու համար մեղսակցությունից նշված է հայտարարության մեջ։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են նաև ապահովել հայ քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումը, կանխարգելել մշակութային արժեքների հետագա ոչնչացումը, ինչպես նաև երաշխավորել տեղահանված հայերի վերադարձի իրավունքը։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը դեմ է արտահայտվել գազայից և Հորդանանգետի արևմտյան ափից մարդկանց բռնի տեղահանմանը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղայն երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում նշել որ դեմ է Գազայից եւ Հորդանան գետի արևմտյան ափից մարդկանց բռնի տեղահանելու ծրագրին ասել է։ Գազայի եւ Հորդանան գետի արևմտյան ափի բնակիչներին բռնի տեղահանելու ծրագիրը էթնիկ զտում է։ Ըստ Pars Today-ի Բաղայն անդրադառնալով Գազայում սիոնիստական ռեժիմի անցագործություններին հավելել է։ Գազայում հոսանքազրկմամբ եւ մարդկանց սովի մատնելով ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ընդգծել է, երկրները պետք է դադարեցնեն ցանկացած ֆինանսական աջակցությունը եւ առևտրային հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ, քանի դեռ օկուպացիան եւ հանցագործությունները շարունակվում են։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Երևանին Բաքվի նոր առաջարկությանը։ Լսենք միասին։
Շուրջ 3.5 ամսվա լռությունը ադրբեջանական կողմը խախտեց մոտ 2 շաբաթ առաջ պատասխանելով Երևանի առաջարկներին։ Միջազգային ատյաններից հայցերը հետ քաշելու եւ սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու կետերը, սակայն մնում են չհամաձայնեսված։ Հայ պաշտոնյաները մտադիր են սեղմ ժամկետում պատասխանել Բաքվին։ Իշխանությունը կվերանայի այս կետերի վերաբերյալ դիրքորոշումը արտաքին հարաբերությունների Խորհրդարանական հանձնաժողովի իշխանական անդամն ասում է. Եթե ամբողջությամբ նույնը պետք է մնա, տրամաբանական է, որ պատասխանով հանդես գալը դառնում է անիմաստ։ Միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշմանը հայկական կողմը դեմ չէ, Ասմիկ Հակոբյանը շեշտեց։ Կարևոր է, որ իրավական վեճերը դադարեցնելուց հետո նույն հարցերը կողմերը չդարձնեն էսկալացիայի աղբյուր եւ առանձին անհատներ հնարավորություն ունենան հետապնդել իրենց հայցերը։ Սա այն լուծումն է, որ Երևանն առաջարկել է իսկ Բաքուն մերժել։ Կա արդյոք պահանջ դա անել մինչև պայմանագրի ստորագրումը, եւ հայկական կողմը պատրաստ է նման սցենարի։
Սա զուգահեռաբար իրականացվող գործընթաց է, եւ ցանկացած դեպքում, եթե ունենանք որևէ հարցի շուրջ համաձայնություն, բնականաբար դա այսօր չենք իրականացնի, քանի որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է շատ շոշափելի լինի եւ տեսանելի լինի, որ ինչ-որ գործողություններ իրականացվեն։
Հայաստանն ըստ իշխանական պատգամավորի պատրաստ է ճկունություն դրսևորել նաև չհամաձայնեցված մյուս սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու կետի շուրջ։ Թե այդ ճկունությունն ինչպես կդրսևորվի, Հակոբյանը չմանրամասնեց։ Այստեղ հայկական կողմն առաջարկել էր դիտորդներին հանել միայն սահմանազատված հատվածներից, իսկ ամբողջական սահմանազատումից նրանց առհասարակ դուրս բերել։ Սա Երևանի համար սկզբունքային է մնում, պատասխանում է Հասմիկ Հակոբյանը։
Այժմ ունեն հողի վրա դիտորդներ եւ դիտորդները ունեն ժամկետներ։ Առաջիկային բանակցությունները ինչքան կտևեն, ինչ եզրահանգման կգանք, ինչ որոշում կունենանք, դա լուծելու ինչ ժամկետներ կունենանք, այս առումով ճկունություն պետք է դրսևորի։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մշուշոտ հեռանկարի պայմաններում Բաքուն այժմ էլ հաշտեցման համար նոր առաջարկ է անում համագործակցել Ադրբեջանում ընթացող հայ գերիների դատավարության հարցով եւ այդ երկրին հանձնել ռազմական հանցագործությունների համար մեղադրվողներին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, ում անունը եւս Բաքուն այդ ցանկում շրջանառում է, հայկական կողմի լրությունը կասկածելի է համարում։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնան նման քայլերի, ապա եվս մեկ անգամ իրենք կապացուցեն, որ իրենք ունեն կուլիսային պայմանավորվածություններ, եւ այդ ամեն ինչը նրանից է, որ իրենք պարտադրանքի ճնշման ներքո են Ադրբեջանի, իրենց թվում է, թե լռելով իրենք այսպես հասնելու են նրան, որ Ադրբեջանը ստորագրի այն փոքր կեղծ փաստաթուղթը, որը իրենք կարող են նաև օգտագործել մեր քաղաքական կյանքում։
Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը պնդում է, նման պահանջ բանակցություններում Բաքուն չի ներկայացրել, իսկ ինչու հայկական կողմը չի պատասխանում այդ պահանջին, իշխանական պատգամավորը կրկնեց. բանակցությունների ձևաչափում նման քննարկում չկա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ղազախստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհին Բայրամովը հանդիպել է այդ երկրի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրթլեևի հետ։ Ինչպես տեղեկացրել է ԱՊՀ-ն, իթևս այլ հարցերի բարձր է գնահատվել խաղաղ գործընթացում ղազախական կողմի մշտական աջակցությունը։ Միաժամանակ ադրբեջանցի նախարարը, նշելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ երկկողմ բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված հաջողությունները, ասել է, որ հիմնական խնդիրը մնում է Հայաստանի սահմանադրության և մի շարք օրենսդրական ակտերում մեր երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջների պահպանումը, ինչպես նաև Մինսկի խմբի պահպանման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Հանդիպմանը նաև տեղի ունեցել մտքերի փոխանակություն, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ։ Հանդիպման ավարտին Ադրբեջանի և Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարները ստորագրել են 2025-26 թվականների գործողությունների պլանը։
Վերջին օրերին սիրիացի ալավիների դեմ, ալջոլանի հանցագործությունների դեմ միջազգային մակարդակում հասարակական զայրույթի ուժեղացումը ստիպել է ահաբեկիչներին փորձել հավաքել զոհերի մարմինները երկրի գյուղերից և քաղաքներից տեղափոխելով դրանք անհայտ վայր։ Ալ-Ալամի հաղորդման համաձայն այս խմբերն օգտագործում են լեռներն ու ձորերը դիակները թաքցնելու համար։ Ըստ Pars Today-ի վերջին օրերին Սիրիայի հյուսիսարևմտյան ափամերձ շրջաններում տեղի են ունեցել լարվածություն և արյունալի բախումներ, Դամասկոսը վերջերս վերահսկողության տակ վերցրած Ալ-Ջոլանի գլխավորած ուժերի և այդ շարժման գերիշխանությունից ու ագրեսիայից ուժած այլ համայնքների միջև։ Այս համատեքստում 3 որոշ աղբյուրներ հայտնել էին, որ Ջոլանի ուժերի կողմից այս շրջանների վրա շարունակող հարձակումից հետո կատաղի բախումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի հարավարևմուտքում գտնվող Տարտուս, Թահրիր ալ-Շամի և Արաբնյա Վահանի ուժերի միջև։ Ըստ տեսանյութերի և հրապարակված լուրերի, Դամասկոսի նոր կառավարիչների քաղաքականությունը համատարած զայրույթ է առաջացրել Ալավիների շրջանում, ինչը հանգեցրել է բողոքի ցույցերի Կարդահա, Ջաբլե, Լաթաքիա, Տարտուս, Հոմս և Մասյավ քաղաքներում։ Այս համատեքստում Սիրիայի մարդու իրավունքների պաշտպանի կենտրոնը հայտարարել է. Մինչ այժմ Սիրիայի ափերում Թահրիր ալ-Շամին հարող զինված անձանց կողմից իրականացված շուրջ 40 ջարդերի արդյունքում սպանվել է ավելի քան 1000 խաղաղ բնակիչ։ Սիրիայի մարդու իրավունքների պաշտպանի կենտրոնի տվյալներով զինված խմբավորումները շարունակում են հանցավոր գործողություններ իրականացնել Սիրիայի ափամերձ շրջանների բնակիչների դեմ, չնայած օպերացիայի ավարտի մասին հայտարարությանը։ Երեկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կառավարության իստից հետո առանց անդրադառնալու վերջին օրերին Հայա Թահրիր ալ-Շամի զինյալների կողմից իրականացված ջարդերին, որոնց հետևանքով հարյուրավոր զոհեր են եղել, ասել է, որ նախկին սիրիական ռեժիմից մնացած ուժերը ահաբեկչական հարձակումներ են իրականացրել։ Ակնհայտ պատահապաշտական քայլով սիունիստական ռեժիմի ռազմական ինքնաթիռերը այսօր երեքշաբթի առավոտյան այդ ռեժիմի ցամաքային ագրեսիայի յետմիա ժամանակ ավելի քան 20 ավիահարված են հասցրել Սիրիայի հարավում գտնվող Դարային և Դամասկոսի հարավարևմտյան արևմտյանում գտնվող Քաթնա շրջանին։ Թանգագին բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։ Որոնք են Իրանի պայմանները արևմուտքի հետ բանակցելու համար, այս թեմայով է այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հերթական անգամ մերժել է ցանկացած պարտադրված բանակցություն և ընդգծել, որ չի բանակցելու ճնշման կամ ահաբեկման ներքո։ Դոնալդ Թրամփի կրկին սպիտակ տուն մութ գործելով հերթական անգամ ԱՄՆ նորընտիր նախագահի հայտարարություններում լուրջ թեմա դարձավ Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի մոտեցման և Իրանի հետ բանակցելու հարցը։ Թրամփը, ինչպես իր առաջին պաշտոնավարման շրջանում 2016-2020 թվականներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն է որդեգրել։ ԱՄՆ նախագահը մի կողմից խոստանում է բանակցություններ վարել Իրանի հետ մարտահրավերները լուծելու համար, իսկ մյուս կողմից սպառնում է օգտագործել ռազմական տարբերակը, եթե բանակցություններ չանցկացվեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ապացուցել է, որ երկխոսության եւ բանակցության կողմ է։ Սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար բանակցություններում հիմնական սկզբունքը արժանապատվությունն է։ Արժանապատվությունը, իմաստությունը եւ նպատակահարմարությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության 3 հիմնարար սկզբունքներն են, որոնք սահմանել է հեղափոխության առաջնորդը։ Ցանկացած բանակցություններում պետք է հաշվի առնել նաեւ արժանապատվության սկզբունքը։ Անկամ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տնտեսական ճնշման տակ լինի իր թշնամիների թշնամական քաղաքականության, հատկապես ճնշող պատժամիջոցների պատճառով, երբեք չի մտնի իր արժանապատվությունը նսեմացնող բանակցությունների մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Դոնալդ Թրամփի սպառնալից հայտարարությունները հիմնականում պայմանավորված են երկու գործոնով՝ Իրանի իշխանությունը սխալ ընկալելով եւ Իրանում հասարակական կարծիքի դեմ ճանաչողական պատերազմ որթեգրելով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին, արձագանքելով Թրամփի սպառնալից հայտարարություններին, X-ի իր միկրոբլոգում գրել է. «Բանակցությունները տարբերվում են զորբայությունից եւ հրամաններ տալուց։ Մենք ճնշումների եւ ահաբեկման ներքո չենք բանակցելու։ Մենք նույնիսկ քննարկման արժանի չենք համարում նաեւ նման բանակցությունները, ինչ էլ որ լինի բանակցությունների թեման»։ Մյուս հարցն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար ցանկալի եւ ընդունելի բանակցությունն ուղեկցվում է փոխադարձ հարգանքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սկզբունքորեն ընդգծում է բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը հարգելու եւ նրանց հետ բանակցություններում եւ քննարկումներում փոխադարձ հարգանքի անհրաժեշտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի փակել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների եւ երկխոսության դուռը, սակայն բանակցությունների պայմանը փոխադարձ հարգանքն է։ Այս առընչությամբ Սեյեդ Աբաս Արախչին անդրադարձել է նաև եվրոպական 3 երկրների, ինչու՞ չէ նաև Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ Իրանի բանակցություններին եւ գրել. «Մենք ներկայումս 3 եվրոպական երկրների եւ առանձնապես Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ խորհրդակցություններ ենք վարում իրավահավասար հավասարության եւ փոխադարձ հարգանքի պայմաններում»։ Անցյալում, երբ ԱՄՆ-ն հարգանքով է վերաբերվել Իրանի նկատմամբ իր դիսկուրսում, դրա դիմաց հարգանք է ստացել, երբ որթե գրել է սպառնալից դիրքորոշում, բախվել է Իրանի դիմակայությանը։ Յուրաքանչյուր գործողություն անպայմանորեն ունի արձագանք։ Մյուս հարցն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից ցանկալի են այնպիսի բանակցություններ, որոնք տանում են դեպի կառուցողական համաձայնություն երկու կողմերի համար եւ միևնույն ժամանակ ունեն իրականացման երաշխիք։ Հակառակ դեպքում բանակցությունները պարզապես ժամանակի վատնում են եւ նույնիսկ ծախսեր կառաջացնեն երկու երկրի համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով թույլատրել լարվածությունը եւ լուծել տարաձայնություններն ու թյուրիմացությունները, սակայն ուշադրություն չի դարձնում չբանակցելու հետևանքների վերաբերյալ սպառնալիքներին։ Տանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ, հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին պարսից պոեզիայի հրաշքն է եւ աշխարհում ճանաչված անուն։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակելով մեր անցած քանի հաղորդումների զրույցը, այսօր էլ կքննարկենք պարսից պոեզիայի այս եզակի դեմքի կյանքն ու գործունեությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավի «Վեհ գաղափարները» թարգմանվել են տարբեր լեզուների, և շատ գրողներ ու մտավորականներ ազդեցություն են կրել նրանից։ Մոլանա Ջալալեդդին Մոհամմեդ Մոլավին մեծահամբավ միստիկ ու բանաստեղծ է, որ լուսնային հիջրետի 7-րդ փրկչական 13-րդ դարում ապրել է մշակութային Իրանի սահմաններում։ Մոլավու մասնավին այն սակավաթիվ ստեղծագործություններից է, որն իր վաղեմիությամբ հանդերձ տարբեր տեսանկյուններից իր թարմությունն ու նորությունը պահպանել է։ Պատմողական ոճը, օգտագործված պարզ ու անպատյուշ բարերը, խորի մաստը, պատումների ու առակների օգտագործումը և դրա արդյունքում աշխարհատարած լինելը թարմություն են փոխանցում պարսից գրականության այս հավերժական գլուխգործոցին և նրան շատ, այդ թվում գեղարվեստական կառուցվածքի տեսակետից դարձրել են քննարկման և ուսումնասիրման արժանի։ Այսօր հայացք նետելով մասնավի պատումներին կքննարկենք այդ պատումների գեղարվեստական տեսակը և կանդրադառնանք որոշ կառուցվածքային յուրահատկությունների, այդ թվում պատմության գլխավոր տարերին և որպես շոշափելի օրինակ կներկայացնենք մի քանի պատումներ։ Իր բովանդակության, թեմայի և գերիշխող ոգու տեսակետից պատմությունը ունենում է տարբեր տեսակներ, որոնցից կարելի է հիշել գիտաֆանտաստիկական, իրապաշտական, փոխաբերական, առեղծվածային, սիրային, միստիկական ու խրատաբարոյական տեսակները։ Բանասերները, մասնավի պատումներն ու դրվագները ըստ թեմայի դասակարգել են միստիկական պատմությունների, առակների, ղուրանական և փոխաբերական պատմությունների խմբերում։ Մասնավի պատմությունների գլխավոր մասի բովանդակությունն ու թեման միստիկական է։ Մոլանան իր բոլոր պատումներում հետապնդում է մեկ նպատակ և այդ պատճառով էլ հատուկ ուշադրություն չի ցուցաբերում հեքիաթների տեսակին ու մշակման ձևին։ Նրա ուշադրությունը կենտրոնացած է հատկապես պատմության թաքնված շերտերի և միստիկական իմաստի վրա։ Այսպիսով պատմությունը ունենում է մեկ հոգի և մեկ մարմին, որոնցից մարմինը հայտնի, իսկ ոգին անհայտ ու թաքուն, և դա հեշտությամբ չի կարելի ընկալել։ Թե այդ երգի մի մասն անգամ ես երգեմ, գերեզմաններից կհառնեն մեռելները, մոտեցրու ականջդ ինձ, այն քեզանից շատ հեռու չէ, սակայն դա պատմելը քեզ թելադրված չէ։ Մոլավին շարունակ ձգտում է անհասանելիներին ու փափագում է այնինչ անհայտ է, և այս որոնման ընթացքում այնինչ ձեռք է բերում իրեն յուրահատուկ ոճով ընթերցողին ներկայացնում է գաղտնիքների, փոխաբերության կամ ուսուցման տեսքով։ Մոլավու դրվակներից որոշները խրատական ու ուսուցողական բնույթ ունեն։ Նման պատումներում գլխավոր նպատակը իմաստասիրությունն ու ուսուցումն է։ Այս կարգի պատումներում մոլավու խոսքն ու եզրակացությունը չափազանց պարզ է։ Մոլավին այս պատումների օգնությամբ ընթերցողին հիշեցնում է խրատական ուսուցումների մի մասը, այնպես որ մասնավի 4-րդ գլխում այն քարոզիչը, որ աղորդում էր չարագործների համար, պատումի մեջ Մոլավին փոխանցում է կարևոր մի ուսմունք։ Մոլավին պատմությունը ներկայացնում է այսպես. «Մի քարոզիչ ամեն անգամ ելույթ ունենալիս աղոթում էր ավազակների ու գողերի համար, եւ Աստծոց առողջություն եւ Աստծո ճանապարհին ծառայելու առիթ էր հայցում նրանց համար»։ Նրան հարցնում են, որ «Ով դու բարեպաշտ, ինչու ես չարագործների համար աղոթում եւ երբեք աղոթքում չես հիշում բարեգործներին»։ Նա ասաց, «Քանզի ես նրանցից շատ լավություններ եմ տեսել. Նրանք իմ նկատմամբ այնքան չարիք գործեցին, որ ինձ չարիքների միջից առաջնորդեցին դեպի բարին. Ամեն անգամ, երբ ես տրվեցի իմ ցանկություններին և փորձեցի փող ու հարստություն դիզել, նրանք ինձ կանխեցին. այսինքն կողոպտեցին իմ ունեցվածքը և իրենց նախանձով կործանեցին իմ համբավն ու վնասեցին իմ շահերին. Դա էլ պատճառ դարձավ, որ ես սահմանափակեմ իմ պահանջներն ու ցանկությունները, համեստ կյանք վարեմ ու բարեպաշտ դառնամ»։ Մոլավին այս դրվակը պատմելուց հետո սկսում է աղոթել Աստծո արարածների համար և իր ընթերցողին հիշեցնում է, որ մարդ արարածը այն ժամանակ է անդրադառնում Աստծո բարիքներին ու շնորհներին, երբ մատնվում է որևէ չարիքի կամ տարապանքի։ Մինչև այն ժամանակ, երբ մարդը չարիքի չի հանդիպել, դրան չի հաղթահարում և Աստծո կողմից տրված շնորհները չի փառաբանում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուրանական պատմությունները մասնավի պատումների մյուս խումբն են համարվում։ Մոլավին բարոյական, կրոնական կամ միստիկական որևէ սկզբունք ներկայացնելու համար դիմել է Ղուրանում հիշատակված պատմությունների օգնության։ Դրանցից կարելի է հիշել Հուդի և Ադի, Սաբայի բնակիչների, ինչպես նաև Փարավոնի ու Մովսեսի պատմությունները։ Նախնական դասակարգումներից հետո մոլավիագետները հանգել են այն եզրակացության, որ մի փոքր զիջումների գնալով հնարավոր է մասնավի բոլոր պատմությունները տեղավորել առակների խմբում։ Առակներում մարմնավորված իմաստները փոխարինում են պատմության իմաստին, բովանդակությանը, կերպարներին և յուրահատկություններին։ Այսպիսով պատմությունը ստանում է երկու ծավալ. Նախ այն, որ մարմնավորված պատմությունն է, և մյուսն այն, որ պատմության մշակողը նկատի ունի։ Իրականության մեջ նման պատմության մեջ ընթերցողը գործ ունի իմաստային երկու շերտերի հետ։ Առաջինը պատմության արտաքին ու մակերեսային կողմն է, և երկրորդը գլխավոր և հեղինակի նկատի ունեցած իմաստը, որի մասին պիտի ավելի շատ խորհել։ Ընդհանուր առմամբ Պարսից գրականության հին շրջանի ներկայացուցիչները բարոյական, փիլիսոփայական ու միստիկական իմաստներ են ավելի լավ ու բացահայտ կերպով արտահայտելու համար իրենց խոսքը համեմում էին պատմությամբ ու փոխաբերությամբ։ Մոլավին էլ բարոյական ու միստիկական իմաստների պարզաբանման համար դիմել է տարբեր պատմությունների ու փոխաբերությունների օգնության։ Մասնավի առակները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ առակներ, որտեղ հերոսները կենդանիներ են, և առակներ, որի կերպարները մարդիկ են։ Առաջին կարգի առակներում կենդանիները փոխարինում են մարդուն ու մարդկային հասարակությանը։ Ինչպես մասնավի մեջ հիշատակված արյուծի ու նապաստակի և կամ արյուծի ու ուխտի առակները։ Իսկ երկրորդ խմբի առակներում հեղինակն օգտվում այնպիսի կերպարներից, որոնք ընթերցողի համար ավելի շոշափելի են և կամ հիշատակում է բարոյական մի մեծ սկզբունք և կամ էլ առակի տեսքով մի ամբողջ պատմություն է ներկայացնում, ինչպես մասնավի առաջին գլխում հիշատակված թութակն ու վաճառականը առակը։ Մասնավի առակների յուրահատկություններից մեկը, որը Իրանի հին շրջանի գեղարվեստական գրականության մեջ ունեցել է իր նախընթացը, առակի տարբեր բաժինների, էպիզոդների և դրվակների համար խորագիր որոշելն է, որն իրականության մեջ նախնական բացատրություն է ներկայացնում պատմության մասին։ Մոլավին մասնավի մեջ նախքան բուն պատմությանը անցնելը խորագրում պատմությունը ներկայացնում ամփոփ կերպով և կամ դա բացատրում է ընդհանուր գծերով։ Դոկտոր Զարին Քուբի համոզմամբ Մոլավին խորագրում պատմությունը բացատրելով ընթերցողին տեղեկացնում է պատմության բովանդակության մասին, որպեսզի այդպիսով պատմության ընթացքում նրա միտքը շեղի պատմության արտաքին կողմից և նրա ուշադրությունը կենտրոնացնի պատմության գլխավոր իմաստի ու բովանդակության վրա։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հանգակին բարեկամները, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանն եմ եւ ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ կներկայացնենք այս էպիզոդում Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ ոդքասթի այսօրվա թեման, որը Պերսպոլիսի աննկարագրելի գեղեցիկ պալատներով քաղաքի մասին է։ Պերսպոլիսի կառուցումից 200 տարի անց Ալեքսանդր Մակեդոնացին հրամայեց այրել այն։ Այս մասին վկայում են որոշ պատմական ակնարկներ, որոնք երբեմն ուղեկցվում են փաստերով, երբեմն շահարկումներով։ Ոմանք ասում են, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին այդ հրամանը տվել է ակամայից, իսկ ոմանք ասում են, որ նա դա արել է միտումնավոր։ Ամեն դեպքում, նա այրել է պատմության շատ մեծ հատված, խոսքը Պերսեպոլիսի յուրահատուկ պալատներով քաղաքի մասին է։ Մեր նախորդ հաղորդումների բովանդակությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Իրան Ռադիո Ջաչայար կայք և սոցիալական ցանցերում ռադիո եջերը։ Այնտեղ կարող եք լսել այս ոդքասթի նախորդ դրվագները, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ոդքասթներ։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր կարծիքներով, այժմ անցնենք Իրանի պատմական գանձերի հետ ոդքասթի այս դրվագին։ Պերսեպոլիսի շինարարությունը սկսվել է Քրիստոսից առաջ 515-ից մինչև 518 թվականների։ Աքեմենյան դինաստիայի հզոր թագավորություններից Դարեհ 1-ի կամ Դարեհ Մեծի հրամանով նա կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 522 թվականից մինչև 487 թվականների։ Դարեի նպատակներ կառուցել նոր մայրաքաղաք, որպեսզի կարողանար այնտեղ պահել Աքեմենյան կայսրության գլխավոր գանձարանը։ Ձեռագրերն ու արվեստի գործերը։ Համալիրի և քաղաքի շինարարությունը շարունակվել է Դարեհի որդու Քսերքսեսի մեր թվարկությունից առաջ 486-ից մինչև 465 թվականներին և Աքեմենյան մյուս թագավորների օրոք։ Իսկ Քսերքսեսի որդի և իրավահաջորդ Արդեշիր առաջինի օրոք քաղաքին և նրա պալատներին ավելացրել են ավելի մշակված ճարտարապետական կառույցներ և դեկորացիաներ։ Փարսե քաղաքի շենքերն ու պալատները համարվում էին իրենց ժամանակի ճարտարապետական գլուխգործոցները և ցուցադրում էին ապշեցուցից շքեղություն և վեհություն։ Դարեհը քաղաքի վայրը հատուկ ընտրեց հեռավոր տարածքում, Կյուրոսի մայրաքաղաք Փասարգադայից շատ հեռու, գուցե այն պատճառով, որ նա ցանկանում էր ցույց տալ իր տարբերությունը նախորդ թագավորներից։ Փարսե քաղաքը կառուցված էր այնպես, որ լավագույնս ներկայացնում էր Դարեհի թագավորության շքեղությունն ու վեհությունը, թագավորական պալատից մինչև ապադանայի մեծ դահլիճը։ Շենքերը, որոնք նրա իրավահաջորդներն ավելացրել են այս համալիրին, նույնպես յուրաքանչյուրն իրեն ժամանակի ճարտարապետական գլուխգործոցներից են։ Քաղաքը կառուցվել է Մարվդաշտ շրջանում Իրանի Շիրազ քաղաքից հյուսիսարևմուտք։ Դարեհն այս վայրում կառուցեց մի շատ մեծ կամար, որի մակերեսը 125,000 քառակուսի մետր էր, իսկ բարձրությունը 20 մետր։ Այնտեղ կառուցվել են խորհրդի դահլիճը, թագավորական պալատը և ապադանայի հանրային դահլիճը, որի երկարությունը 60 մետր էր և որն ուներ 19 մետր բարձրությամբ 72 սյուն։ Ապադանայի սյուների խոյակները զարդարված էին տարբեր կենթանիների արձաններով, որոնք խորհրդանշում էին թագավորի զորություն ու նրա աստվածային զորությունը։ Ապադանայի սրահի վեհությունը ստիպում էր այցելուներին իրենց համեմատության փոքր և խոնարհ զգալ, իսկ արքունիքի հյուրերը զարմանում էին կայսրության զորությամբ և փառքով։ Դարեհը մահացավ Պերսեպոլիսի ավարտից առաջ և շինարարությունը շարունակվեց Քսերքսեսի օրոք, ով իր համար շքեղ պալատ կառուցեց և կանգնեցրեց բոլոր ազգերի դարպասը, որը շրջապատված էր Լամասուի թևավոր ցելերի երկու հսկայական արձաններով։ Այս դարպասը հանրային մեծ դահլիճի մուտքն էր, դահլիճն ուներ 25 մետր երկարություն և 18.5 մետր բարձրությամբ 4 մեծ սյուն էր։ Այս սրահի առաստաղը նոճու փայտից էր, պատերը ներկված էին վառ գույներով, իսկ դռներն ու շրջանակները փորագրված էին։ Դիոդորոս Սիկուլուսը մոտ մեր թվարկությունից առաջ 90-ից մինչև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 30, Փարսե քաղաքը նկարագրում է որպես աշխարհի ամենահարուստ քաղաքը, և այլ պատնաբանների կարծիքն այս քաղաքի մասին մեծապես արտացոլում է այս նկարագրությունը։ Իսկ ինչու են այսօր այդ մեծ շենքերից ու շինարարություններից մնացել միայն սյուները? Ամեն ինչը սկսվեց մեր թվարկությունից առաջ, 480-ական թվականին, Հունաստան Քսերքսեսին էր խուժումից հետո։ Դա պարսկական երկրորդ արշավանքն էր Հունաստան։ Ասում են, որ այս արշավի ժամանակ այրվել են բազմաթիվ քաղաքներ, գյուղեր, տաճարներ։ Քսերքսեսի առաջխաղացումը դեպի Հունաստան կասեցվեց Սալամիսի ծովային ճակատամարտում և կարճ ժամանակ անց Պլատիայի ճակատամարտի պատուչամբ։ Հույները երկար ժամանակ հիշում էին այդ ներխուժումը և հետագայում պատմաբանները որպես Ալեքսանդր Մակեդոնացու Պերսեպոլիսը այրելու պատրվակներից մեկը նշում էին հենց այդ հանգամանքը։ Ըստ որոշ աղբյուրների, մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավել է ողջ իրանական կայսրությունը։ Գավ Գամելիայի ճակատամարտում Աքեմենյան դարե երրորդին կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 336-ից մինչև 330 թվականները և հաղթելուց հետո։ Դարե երրորդին հաղթելուց հետո Ալեքսանդր շարժվեց դեպի մայրաքաղաք Փարսե և քաղաքն ու նրա գանձերը կողոպտելուց հետո հրկիզեց Պերսեպոլիսի մեծ պալատը, ոչնչացնելով 100-ամյա հնագույն իրանական արվեստի գործերն ու ձեռագրերը, ինչպես նաև այս համալիրի հոյակա պալատներն ու հսկայական սրահները։ Նա մտավ մի քաղաք, որի շքեղությունը ապշեցրել է աշխարը, բայց հեռացավ, թողնելով ավերակ, որը հետագա սերունդները կկոչեն 40 սյուների վայր, նկատի ունենալով Պերսեպոլիսի ավերակների կեղտի և քարի մեջ մնացած վերջին սյուները։ Այն թե ինչու Ալեքսանդրը ավերեց մեծ քաղաքը, որը հաղթանակից հետո պատկանում էր իրեն, հարց է, որի պատասխանը պատմաբանները փորձում են գտնել հարյուրավոր տարիներ։ Փարսեի այրման ամենահայտնի պատմություններից մեկը գրել է Դիոդորոս Սիկուլուսը իր Բայբլոթեկա Հիստորիկա գրքում։ Նա գրել է. Ալեքսանդրը գրավեց պարսկական կայսրության մայրաքաղաք Փարսե քաղաքը և ամբողջ քաղաքը, բացառությամբ թագավորական պալատի, թողեց իր զինվորների տրամադրության տակ, թալանելու համար։ Պերսեպոլիսը աշխարի ամենահարուստ քաղաքն էր և նրա բնակիչները վաղուց իրենց տներում կուտակել էին ամեն տեսակի արժեքավոր իրեր։ Մակեդոնացու զինվորները ներխուժեցին յուրաքանչյուր տուն, սպանելով բոլոր տղամարդկանց և կողոպտելով տները, որոնք լի էին կահույքով և բոլոր տեսակի թանկարժեք իրերով։ Նրանք թալանեցին մեծ քանակությամբ ոսկի ու արծաթ, ինչպես նաև թանկարժեք հագուստ։ Իսկ թագավորական մեծ պալատը, որի համբավը փոթորկել էր աշխարհը, հողին հավասարվեց։ Մակեդոնացու զինվորների ախորժակը չէր հագնում, երբ բանը հասնում էր կանանց, զինվորները նրանք քարշ էին տալիս իրենց ողջ զարդերով ու նրանց հետ վարվում էին ստրուկների պես։ Ինչպես ժամանակին Պերսեպոլիսը հարստությամբ գերազանցում էր բոլոր քաղաքներին, այժմ էլ իր թշվառության ու թշվառության ծանրությամբ գերազանցում էր բոլորին։ Ալեքսանդր ինքը գնաց թագավորական միջնաբերդի վերին հատվածում գտնվող գանձարանները, դրանք լի էին ոսկով ու արծաթով, քանի որ այնտեղը պահվում էր Պարսից առաջին թագավոր Կյուրոսի ժամանակներից մինչև այդ հավաքված ամբողջը տուրքը։ Ոսկու քանակությունը արծաթով չափերով գանձապետարանների ընդհանուր ակտիվները կազմել են 2500 տոննա։ Ալեքսանդրը որոշեց այս գումարի մի մասը վերցնել իր հետ բանակը ֆինանսավորելու համար, իսկ մնացածը պահել Շուշում հսկաության տակ։ Նա դեսպաններ ուղարկեց Բաբելոնից, Շուշից և Միջագետքից, մեծ թվով ջորիներ բերելու համար, որոնք կարող էին օգտագործվել ապրանքներ տեղափոխելու համար։ Բացի այդ, բարձվեցին 3000 ուղտեր, որպեսզի Ալեքսանդրը կարողանա այդ ամբողջ ոսկին և արծաթ ուղարկել իր ուզած վայրերը։ Քաղաքաբնակների հետ նա բռնությամբ ու ատելությամբ էր վերաբերվում։ Ալեքսանդրը մեծ տոնակատարությամբ նշեց իր հաղթանակները։ Միջոցառումները ներառում էին նաև սպորտային մրցումներ, նա նաև անթիվ զոհեր մատուցեց աստվածներին և կազմակերպեց հյուրասիրություն իր ընկերների և հարազատների համար։ Մի օր, երբ Ալեքսանդրի ուղեկիցները զվարճանում էին և հարբած էին խելագարությունը, պատեց նրանց։ Հյուրասիրությանը ներկա կանանցից մեկը մակեդոնացի զորավար Պատրոմեոսի Աթենացի Ջիրուհի Թայսը բարձրաձայն հայտարարեց. Ալեքսանդրի ամենամեծ հաղթանակը Ասիայում կլինի այն, որ իրենց հետ գնա թագավորական միջնաբերդ և այրի բոլոր պալատները, որպեսզի այն, ինչ ժամանակին իրանցիների հպարտությունն ու փառքներ, կործանվի կանանց ձեռքով։ Հարբած երիտասարդներից մեկը, լսելով այս խոսքերը, վերցրեց ջահն ու մյուսներին հորդորեց վրեժխնդիր լինել այն պղծությունների համար, որոնք Սերքսեսը կատարել էր հյուների, տաճարների և սրբավայրերի նկատմամբ։ Մյուսները միացան գորգորոցներին, ասելով, որ Ալեքսանդրը միակն է, ով արժանի է դա անելու։ Այս խոսքերը հուզեցին թագավորին, բոլորը դուրս եկան խնջույքների սրահից, կոչ անելով բանակին նույնպես մասնակցել Դիոնիսոսի պատվին հաղթանական երթին։ Միակ ընթարցում ավակվեցին մեզ թվով վարվող ջահեր և կին երաժիշները թագավորին հրավիրեցին առաջնորդել հարցակումը։ Թայսոն Ալեքսանդրից հետո առաջինն էր, ով իր վարվող ջահը նետեց թագավորական պալատի ուղությամբ։ Մյուսները հետևեցին նրա օրինակին և շուտով ամբողջ պալատը այրվեց կրակի մեջ։ Հույն պատմաբան և փիլիսոփա Լուցիոս Ֆլավիուս Արիանուսի պատմությունը տարբերվում է մյուսներից։ Արիանը Ալեքսանդրի արշավի մասին իր պատմությունը գրել է հիմնվելով Պտրոմեոսի և Արիստոբուլոսի պատմությունների վրա, որոնք երկուսն էլ ըստ նրա ականատես են եղել։ Ըստ նրա, Պտրոմեոսն ու Արիստոբուլոսը գրել են Ալեքսանդրի նվաճումների ամենավստահելի պատմությունները, քանի որ Արիստոբուլոսը անձամ ներկա է եղել Ալեքսանդրի մարտերին, իսկ Պտրոմեոսը բացի դրանից ինքն էլ թագավոր է եղել, իսկ սուծը թագավորի համար ավելի մեծ հայտարարություն և անպատվություն է համարվում, քան ուրիշի համար։ Արիանի կարծիքով Փարսենը հրկիզելու դրդապատճառներն այնքան ակնհայտ են եղել, որ բացատրության կարիք չեն ունեցել։ Նրա կարծիքով քաղաքն արվել է դիտավորյալի պատասխան մերթվարկությունից առաջ 480 թվականին պարսիկների կողմից Աթենքի այրման։ Նա գրում է. «Հույների վրեժը լուծելու համար Ալեքսանդրն այրեց Պերսեպոլիսը, քանի որ պարսիկներն ավերել էին հույների տաճարներն ու քաղաքները»։ Քանի որ ոչ Պտրոմեոսը, ոչ Արիստոբուլոսը ոչ մի խոսք չեն ասում այն խնջույքի մասին, որի ժամանակ ենթադրաբար որոշվել է այրել քաղաքը, Արիանը երկարացնում է, որ նման ժողով տեղի չի ունեցել։ Նա գրում է, նույնիսկ ամենավստահելի գրողները, մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ Ալեքսանդրի հետ էին, իրար հետ չհամապատասխանող պատմություններ են գրել հայտնի իրադարձությունների մասին, որոնք նրանց անկասկած պետք է լավ ծանոթ լինեին։ Նա ընդունում է, որ Պերսեպոլիսի այրման իրական պատճառը կարող է երբեք հայտնի չլինել։ Ինչ էլ որ լինի Ալեքսանդրի դրդապատճառը, պատմաբանները նշում են, որ նա զղջացել է իր արածի համար հենց հաջորդ արավոտյան և այս ափսոսանքի բերը կրել է իր ողջ կարճատև կյանքի ընթացքում։ Փարսե քաղաքի կործանումը դարձավ Իրանի գիտելիքի, արվեստի և մշակույթի հսկայական պաշարների կորստի պատճառ։ Հին զրատաշտական տեքստերը, որոնք գրված են եղել այծի կաշվից թերթիկների վրա, նույնպես ոչնչացան գեղարվեստական իրերի, գորգերի և այլ արժեքավոր մշակութային ապրանքների հետ միասին։ Սակայն սեպագիր արձանագրությունները, որոնք մնացել էին մոխրի տակ, հնագետների կողմից հայտնաբերվելուց հետո արժեքավոր տեղեկություններ փոխանցեցին հին Իրանի մասին։ Իհարկե, այն, ինչ ոչնչացավ Պերսեպոլիսի հրդեհի ժամանակ, չի կարող փոխարինվել, հետևաբար մեծ նշանակություն չունի այն, թե ինչու դա տեղի ունեցավ։ Ավարտվեց մեր ոդկասթի երթական դրվակը, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Եթե ձեզ դուր է գալիս մեր ոդկասթի բովանդակությունը, անպայման ներկայացրեք խոսեք այն ձեր ընկերներին և տարածեք այն տարբեր սոցիալական ցանցերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, սոցիալական ցանցերի մեր էջերում կարող եք անվճար լսել ոդքասթները։ Տեքստը կարդալու և Պերսեպոլիսի ու Պարսե քաղաքի լուսանկարները տեսնելու համար կարող եք այցելել մեր կայք iranradio.ir/hy։ Հաջորդ դրվակում մենք բացահայտենք Իրանի պատմության եւս մեկ գանձ։ Մինչեւ հաջորդ շաբաթ եւ եւս մեկ դրվակ ցանկանում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու հիշեցնում, որ կարող եք մեզ հետեւել նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.